Assalomu alaykum qadirdon. Xudo bilan yaqinlik insonni hayotda bo'ladigan har qanday yoqimsiz va tashvishli kunlarni ham ichki xotirjamlik va quvonch bilan yengib o'tishiga yordam beradi. Bu qanday bo'ladi deysizmi? Xudo bilan qanday yaqin bo'lishimiz mumkin? Albatta, uning bizga bergan muqaddas ruhi orqalidir. Atrofimizda ko'pchilik hatto o'zimiz ham bu hayotda boshqalar orasida muvaffaqiyatga erishishni istaymiz. Qaysi kasb egasi bo'lsak, o'sha kasbda ilg'orlardan biri bo'lishni, oilada baxtli va katta, keng va shinam uylarda yashashni hamma bizga havas qilishini istaymiz. Bu istak qayerdan keladi? Shaytonning "sen o'zing buni qila olasan" degan yolg'onidan. Albatta, inson astoydil harakat qilsa, shu darajaga erishadi, ammo bu unga o'zi kutgan baxtni bermaydi. Shayton "o'z kuching bilan baxtli yashay olasan, yetarlicha yaxshi odam bo'la olasan" deydi. Kalom esa "yo'q, sen buni qila olmaysan" deydi.
Biz Xudoning farzandi sifatida kimga ishonamiz? Bunday holatlarda biz yo o'z kuchimizga ishonamiz, yoki Xudoning kalomiga ishonamiz. Xudovand yo'l ochib bermasa, uning o'zi muqaddas ruhi bilan boshqarmasa, biz u istaganidek yasha olmaymiz va o'zimiz istaganidek ham chinakamiga baxtli bo'la olmaymiz. Buning uchun bizga faqat Xudoning ruhi kerak. Uning ruhi bizni boshqaradi. Har kuni, har daqiqada to'g'ri va dadil qarorlar qila olamiz. Qo'rquvni yengamiz va sinovlardan martlarcha uning madadi bilan o'tamiz. Bu qiyin qarorga o'xshab ko'rinadi, ammo Xudoning muqaddas ruhi bilan shunday sinovlardan o'tish shunga arziydi. Buni bir marta totib ko'rganingizdan keyin yana shunday qiyinchilikka rozi bo'lasiz. Xudo bilan yaqin munosabat lazzatini hech narsaga qiyoslab bo'lmaydi. Axir Xudoning o'zi siz bilan birga, sizning yoningizda sinovlardan o'tyapti-ku.
Xudoning kalomiga ishonishni tanlash sizga Xudo bilan yaqinlikni ta'minlaydi. Shuning uchun siz kimga ishonishni tanlashingiz kerak? Siz yo Xudoga ishonasiz yoki odamlarning gaplariga. Hammamiz ham hayotimizdagi bizga yoqmagan u yoki bu narsalar o'zgarsa, olib tashlansa baxtiyor bo'lamiz. Xudo bilan birga qadam tashlash oson bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo menga ishoning. Unday bo'lmaydi. Hayotimizdagi muammolar va tashvishlar tugamaydi. Ularning maqsadi bor. Xudovand tomonidan yo'l qo'yilgan tashvish va muammolar bizga chiroyli shakl berib, Masihga o'xshash bo'lishimizga sabab bo'ladi. Ular bizni Xudoga yaqinlashtiradi. Buning uchun har kuni Xudoga ibodat qilganingizda, u sizni o'z ruhiga to'ldirishini so'rang. Unga muhtojligingizni anglab yeting. U siz muvaffaqiyatga erisha olmasligingizni, qiyinchiliklardan o'ta olmasligingizni tan oling. Keyin esa Xudovand hayotingizda nima qilishini kuzating.
Shunda oddiy insoniy kuchimiz bilan qila olmagan ishlarimizni osonlik bilan, yana xursand bo'lib bajarayotganimizni anglaymiz. Voy, bu nima? Bu Xudoning bizga inom etgan muqaddas ruhi. U bizni shunday ishlarga qodir qiladi. Aks holda biz bu ishlarni qila olmagan bo'lardik. Xudoning o'zi bizni qo'llab-quvvatlaydi. Xudovand ikkita sababga ko'ra bizga muqaddas ruhini yuborgan. Birinchi sababi Xudo bizdan bajarishimizni istagan ishlarga bizni layoqatli qilish uchun. Ikkinchisi esa Xudo bizdan istaganidek hayot kechirishga layoqatli qilish uchun. Bu juda ajoyib. Xudo bizning qanday hayot kechirishimizni istaydi? Bu savolga qayerdan javob topishni bilasiz. Har kuni kamida bir bobdan Xudo kalomini o'qing. Uni yaxshilab tushunib o'qing. Xudodan maqsadini ochib berishini so'rang. Shunda u sizdan nima istayotganini bilib, eslab qolasiz.